100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Liepājas teātri iestudēta jauna izrāde režisora Valda Lūriņa vadībā. Viņš iedvesmojoties no Andra Bergmaņa, Anžela Remesa, Erika Hanberga un Ulda Brieža, veidojas izrādi Es sveicināta bohēma. Par pamatu ņemot Andra Bergmaņa memoārus, kā arī grāmatas reiz Liepājā un Vāgūzis, tas ir stāsts par laiku un Latviju 20. Gadsimta 70. un 80. Gados. Izrādēja gan delverīgi, viegulprātīgos, gan smeldzīgos stāstus par radošās jaunatnes vasaras nometnē, imanu dienām, Vāgūzī, Kazā un Skapī piedzīvoto, izstāstīs un izdzīvos Liepājas teātra aktieri. Vienmēr ir interesanti restaurēt laiku, mūs joprojām aizkustina sociālismu laiku bohēmiešu radītais, lai vieniem atgādinātu, bet citiem pastāstītu. Par topošo iestudējumu vēsta Valdis Lūriņš.
Tās balstās uz absolūti reāliem notikumiem, plus vēl kā lai tas saka mūsu aktieriskā fantāzija, jo jaunie aktieri, kas spēlē šajā aizrādē lielā mērā šo bohēmu nav piedzīvojuši, jo daži no viņiem tikai knapkā faktiski bija piedzimuši. Tātad stāsts balstās uz divām reālām personībām. Viens, diemžēl, ir mūžībā aizgājušais dzejnieks Andris Bergmans, un otrs, protams, liepājnieks, labi pazīstamais fotogrāfs un cilvēks, un daudz profesiju pārstāvs Ulds Briedis. Un stāsts ir par to, ka visos laikos, protams, cilvēkam ir iespēja izdzīvot un saglabāt sevī to cilvēcību, ja, ko Dievs viņam ir ielikt, un apakšvirsraksts Es sveicināt bohēmu varētu būt Es sveicinātu šī brīnišķīgā dzīve.
Ar iestudējumu Es sveicināta bohēma, Liepājas teātrs aizsāks Latvijas valsts simtgades pasākumus.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.